sihlala sithi ukuthi abantu asebesemsebenzini abaqhathiweyo ngamakhampani okuthiwa yi-formal employment eZimbabwe la sebengaphansi kwe-10%. Kubuhlungu kakhulu ngasezo ndaba ye-trying. Akucaci futhi ukuthi ba-retrenchwa kukhulunyiswana kwafikiswa nangathi into yokuqala le sifuna ukuthidingisisa. Njalo futhi ungananzela ngazikhuluma ikhampani njengeye-trying, uyabona futhi ukuthi lezi zisebenzi ezinezihlala khonapho ekhampanini. Izisebenzi bathola zibe le minyaka eminingi zihlala ekhampanini. Kanti esincaa sebethe bamiswa umsebenzi, sibona uhlupho lokuthi baphuma bengakwazi bayaqonda. Zanazela abanye engxenye abalazisa, abanye phose le miza abalayo, so baphuma besiya. But sekunanzela-ke ukuthi phela nxa kungafanelanga babhadale ivathi leyo kwathiwa uhulumende wayimisayo ukuthi ingabhadali. Besikhanyela ukuthi lokho kube yindlela ekunceda amakhampani ukuthi ngaleyo ndlela babe nemali abangayisebenzisa ukuthi bancede izisebenzi. Ngalesi sikhathi esiphila kiso impilo inzima kanje, akuvumi ukuthi abantu bengalahlekelwa imisebenzi kalula. Kufanele masinya kungenele ingatsha zonke, amanyunyeni angenele, uhulumende angenele.
Ungathini ngekusasa yezisebenzi? Sesikhangela ukuthi kule mbiko yokuthi akhona njalo amanye amankampani angavala ngenxa yokuba lukhuni komnotho welizwe.
Okutshengisa ukuthi umnotho welizwe wethu awumanga kuhle, ususenza ukuthi amakhampani phose adonse nzima. Amakhampani la lo mkhuhlane omubi ngathi bekuleso sigaba bona ngathi abantu abalula ukuthi bafuqele ekuthweleni izisebenzi ngokusihlupha khona. Uzabona abanye okunye bazaqhubeka bekwenza bebhatha indleko zakhona kodwa sebefuqela izisebenzi eceleni. And siyathi xa bezifuqela eceleni bathi lezi sebenzi yenga zithini sephakethi abakhuluma ngayo ayisiyomali. Sikhuluma kanje unyaka uyaqalisa, izikolo ziyavulwa, abanye ngabaqalisa izikolo ezintsha, abanye ngabaqeda form four, ngabantu abakhanya baye ema-university. So kuthiwa abantwana sokuletha le ngxabano nje okungasusani kufemili ngoba ngabo okulanjwa khona kuba nohlupho. So ke sibona ngathi kufanele kuqiniswe sibe nale ndaba ye-tripartite negotiating forum engenisa uhulumende, ibuye ingenise izisebenzi, ibuye ingenise abaqashi. Njalo lohlupho esazilikhuma yilelo ukuthi engxenye okunye okungathi kuyasiphazamisa ikhona ukuthi amakhampani athenga impahla kuthiwa i-raw material bathenga ngemali yangaphandle eMelika. Nxa sebethengisa njalo umthetho ukuthi bathengise ngemali yalapha esithina i-RTGS. Khona khona sibona ngathi ngokunye phose okwenza amakhampani agcine engxenye engathi anyamba inhliziyo egcine engasafuni ukuqhubeka. So engxenye kuhle ukuhulumende yangenele labo nxa sebeyithengisa kube njengaloo. And okukhona kungawukhipha izisebenzi ungezela abantu abadubekileyo, ungezela abotsotho ezitaradeni kuzabuya futhi kuthi ngale kusiphathise nzima. So kuleyo zikhiwo ezinengi ezenza ngathi aziphatha abantu kuhle, sezifuna ukusesha abantu ngenxa yendlala.